เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ผลิตรถสัญชาติอเมริกันเทสลากลายมาเป็นบริษัทรถที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐแซงหน้า Toyota Motors เจ้าของตำแหน่งเดิมในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยสำนักข่าว Reuters รายงานว่าราคาหุ้นของเทสลาพุ่งขึ้น 5% ในช่วงเช้าของการซื้อขายในวันพุธสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,133 ดอลลาร์ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market capitalization ขึ้นมาเป็น 29,470 ล้านดอลลาร์หรือสูงกว่าของ Toyota ราว 6,000 ล้านดอลลาร์การปรับขึ้นของราคาหุ้นครั้งนี้ทำให้มูลค่าของบริษัท Tesla สูงกว่ามูลค่ารวมของบริษัท General Motors และ Ford Motor รวมกันถึง3เท่าด้วยครับนับตั้งแต่ต้นปีมาราคาหุ้นของ Tesla ปรับขึ้นไปแล้วกว่า 163% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่ออนาคตของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและต่อการขยับขยายของ Tesla จากการเป็นผู้ผลิตรถสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มไปสู่การเป็นผู้นำการผลิตรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลกทั้งนี้หลังการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปิดในวันพุธราคาหุ้นของ Tesla ปิดเพิ่มขึ้นกว่า 3.6% ที่ 1,193 ดอลลาร์ 63เซ็นต์และผู้ผลิตสินค้าชั้นนำกว่า400รายซึ่งรวมถึง Coca-Cola และ Starbucks ประกาศคว่ำบาตรไม่ลงโฆษณากับ Facebook ตั้งแต่วันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เป็นการกดดัน Facebook ตามการเคลื่อนไหวที่นำโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนในสหรัฐที่เรียกร้องให้บริษัทข้ามชาติทั้งหลายร่วมมือกันกดดันให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ดำเนินการปิดกั้นการโพสต์ประทุษวาจาต่างๆซึ่งหมายถึงการใช้ถ้อยคำโจมตีบุคคลหรือกลุ่มใดๆก็ตามด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติศาสนาเพศหรือรสนิยมทางเพศที่เริ่มมีมากขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันผิวสีเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้บริหารของ Facebook เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าผู้ลงโฆษณาหลายรายกับบริษัทเพื่อหวังเปลี่ยนใจไม่ร่วมแผนคว่ำบาตรที่มีกำหนดนาน1เดือนนี้แต่การประชุมไม่ได้นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดใดๆที่ทำให้เชื่อว่า Facebook จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือมีแผนการใหม่ที่จะจัดการกับประเด็นนี้แต่อย่างใดและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหน่วยงาน Department of Fair Employment and Housing ของรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี Cisco ในข้อหาว่ามีการเลือกปฏิบัติและแบ่งชนชั้นต่อพนักงานชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียโดยเป็นการนำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองซานโฮเซแม้ในคำฟ้องจะไม่ได้เอ่ยชื่อของพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่มีการระบุว่าเป็นวิศวกรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ของ Ciscoมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีคริสต์ศักราช2015โดยเป็นผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียและถูกจัดให้อยู่ในวรรณะจันทานเป็นที่ทราบกันดีว่าพนักงานที่ทำงานในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของซิสโก้นั้นประกอบด้วยผู้มีเชื้อสายอินเดียอยู่เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกจัดให้อยู่ในวรรณะพราหมณ์หรือสูงกว่านั้นโดยในคำฟ้องล่าสุดนี้ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวหาว่าบริษัทยินยอมให้อดีตผู้จัดการแผนกวิศวกรรม2รายล่วงละเมิดพนักงานอเมริกันเชื้อสายอินเดียเพียงเพราะเรื่องของวรรณะทั้งนี้กฎหมายการว่าจ้างงานของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้ให้การคุ้มครองพนักงานในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติเพราะระบบชั้นวรรณะแต่ทางการระบุว่าคำฟ้องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นประเด็นที่กฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่และปิดท้ายกันที่ประเด็นข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า USMCA ระหว่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นแต่ทิศทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างสมาชิกทั้ง3กลับยังดูไม่แน่นอนขณะที่ข้อขัดแย้งหลายประการยังไม่ได้รับการสะสางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าแม้ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลทั้ง3ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างกันได้หลายข้ออาทิการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจเก็บภาษีนำเข้าอลูมิเนียมจากแคนาดาและการที่แคนาดายังมีประเด็นคาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ของเม็กซิโกที่อาจส่งผลต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนขณะที่กลุ่มนักล็อบบี้จากอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สในสหรัฐร้องเรียนว่ารัฐบาลเม็กซิโกทำการปกป้องบริษัทน้ำมันที่รัฐเป็นเจ้าของซึ่งละเมิดข้อตกลงการค้าที่ทำกันไว้ขณะเดียวกันเม็กซิโกยังมีปัญหาไม่สามารถทำตามเงื่อนไขในข้อตกลงล่าสุดที่จ่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศรวมทั้งการที่ทางการเม็กซิโกจับกุมทนายด้านแรงงานชื่อดังเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งสหภาพแรงงานในสหรัฐระบุว่า อาจทำให้แรงงานในเม็กซิโกไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองเท่าที่ควรด้วยแมรี่เลิฟลีย์ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิราคิวส์ให้ความเห็นว่าข้อตกลงการค้าล่าสุดนี้อาจนำไปสู่ข้อพิพาทและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันในไม่ช้านี้แล้วทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน